er det en stor glede å ønske tilbake til Byhistoriepodden. Og i studio så er det som vanlig Lars Thoresen og meg, Trond Svandal. I dag skal vi faktisk bevege oss litt ut fra byene. For vi er jo der nå at Østfold gjenoppstår som fylke fra 1.1.2024. Etter noen få år i Viken så er vi nå tilbake til Østfold. Og det er jo en så stor begivenhet at vi i Byhistoriepodden tenkte at dette må vi lage en hel episode om. Så Lars, jeg regner med du gleder deg til å komme tilbake igjen til Østfold. Du har jo med deg Østfold-identiteten helt fra barndommen av.
Jo, en viss Østfold-identitet har noe med seg. Det litt pussy at det tok en del år av mitt liv før jeg innså at ikke alle hadde det. For jeg vokste opp i et hjem hvor mitt faderlig opphav jobba inn mot fylkesledd i en politisk organisasjon. Og jeg forholdt meg til Østfold hele tiden. Jeg var vant til at jeg ringte folk fra hele Østfold hjem til hans hjemmekontor. Og han reiste på møter rundt omkring i hele Østfold og av og til måtte han der lille Lars stakkar være med på et eller annet møte på en eller annen gudsforlatt plass i Indre Enfold, som han gjerne sier på vår litt sleivete ytterøstfolsk. Men jeg har nok vært på en eller annen litt bortgjemt bensinstasjon i Indre et eller annet sted, mens far har vært på et eller annet møtelokal i nærheten, og jeg har fått noen kroner til å kjøpe meg godteri for å overleve et par timer i som møteenke. Nei, møteenkemann, hva skal man kalle det? Når barn er med, nei, kanskje ikke enkemann, men det var kanskje ikke like festlig alltid. Men jeg fikk et forhold til Østfold. Østfold forholdt jeg meg til hele tiden, og det var en sånn pussig sak når jeg da plutselig oppdaget at det var ikke så veldig mange andre som egentlig brydde seg så mye om denne Østfold-identiteten. På mange måter hadde jeg tenkt at Østfold er jo ikke så mange som gidder å engasjere seg. Det tenkte kanskje Høyre-regjeringen også, jeg vet ikke. Men plutselig så hadde man innført noen regioner, og da våkna det en Østfold-identitet som man kanskje ikke hadde sett så mye til på en stund.
For vi er jo mange som ble litt overrasket over hvor viktig Østfold og Østfold-identiteten faktisk var da, når vi lå an til å miste Østfold, som skjedde med regionreformen for noen år siden. Vi må jo være enige om at Østfold har jo aldri vært borte, for det ligger her det ligger fortsatt. Men Østfold fylke, fylkeskommunen og fylke, det forsvant jo da inn i den nye Viken.
Ja, jeg kjenner jo til og med altså, ganske sindige mennesker som da for første gang i sitt liv dundret til å stemte Senterpartiet, for da fikk de sagt sin tydelige mening om at denne regionreformen synes det var noe tull, og da ønsket man Østfold tilbake. Så dette er engasjert, altså. Folk man kanskje ikke skulle tro var så veldig engasjert i Østfold fylke.
Nei, og uten å bli alt for partipolitiske her, så er det jo interessant, og også for oss som historikere, å registrere det som har skjedd, og så kanskje prøve å komme med noen historiske betraktninger rundt dette fylket vårt som vi er veldig glad i, og som kanskje har fått en litt stemoderlig behandling opp gjennom historien. Et vakkert, flott og veldig interessant fylke, det må vi innrømme at Østfold er. Og så er jo vi begge to kanskje ikke helt objektive der, men
nei, vi er vel kanskje litt mer opptatt av historien og de spennende tingene rundt omkring i hele fylken, det er en gjennomsnittlig østfolding kanskje er. Og synes jo det er spennende at vi bor i et grensefylke, det er mye krig og elendighet og spennende ting som har foregått i Norge, har jo involvert Østfold, vi har vært sentrale i mange ting, og har en rik historie som vi jo prøver å belyse støtt og stadig i Byhistoriepodden. Så vi er kanskje ikke helt nøytrale sånn sett. Vi har kanskje et sterkere forhold til Østfold enn gjennomsnittet. Østfold fylke, det er jo kanskje ikke noe som engasjerer så mye sånn administrativ historie og den tingen der. Det er kanskje ikke det som engasjerer flest, men vi skal likevel ta en del av det og se litt på rammene for dette her. Hva gikk dette fylket ut på? Når oppstod det? Og rett og slett ta historien om Østfold fylke i hvert fall litt kort versjon.
Ja, for fra januar 2024 så er jo Østfold fylke tilbake på kartet og også som en administrativ enhet. Sånn som det var før 2020, og som det jo har vært ganske lenge. Og nå kan vi jo si veldig mye om Østfolds historie, og det kan vi vel røpe at vi kommer nærmere tilbake til også, men denne episoden her så blir det nok først og fremst de siste 100-150 år som vi skal fokusere litt ekstra på for å prøve å skjønne hva egentlig dette fylket og fylkeskommunen i dag, og hva den har vært, og hvordan den har utviklet seg til å bli det som vi nå får gleden av å se gjennomstå.
Ja, for dette her jo, egentlig så jo Østfold eller Smålenet har jo middelalderrøtter og som en eller annen form for administrativ enhet i litt forskjellige varianter.
Ja, og så, da vi jo tilbake til Borgarsysla.
Og så kommer de Smålenet under Akershus, og så blir det jo da Smålenets amt, og så ender det opp med Østfold fylke til slutt. Når vi snakker om Østfold fylke, så jo det egentlig en historie som strekker seg fra et vedtak i 1918, og så innføres da fylkesnavnet i 1919, Østfold fylke. Vi kunne jo vært noe annet også. Vi måtte jo ikke vært Østfold da, vi kunne blitt Austfold.
Ja, det var faktisk forslaget fra regjeringen at det skulle hete Austfold, litt i samnorskens ånd på den tiden her, men Stortinget opprøvde det, og det ble Østfold.
Det var selvfølgelig venstre regjering som måtte komme på et så rart forslag, Trond.
Det er ofte radikalt og litt annerledes. Så, sånn var det også den gangen.
Men Østfold ble det ikke, det ble Østfold. Det ble heller ikke, altså fylkesmannen var jo foreslått å bli kalt Jarl, det er ganske morsomt.
Kanskje enda særere enn Østfold, men der overprøvde også Stortinget, og det endte opp med fylkesmann.
Ganske traust. Noen som da senere har blitt til det mer kjønnsnøytrale statsforvalter.
Ja, og det erstatter jo da det mer dansk klingende amtmann. Så da, her er det et embete med forskjellige navn, men som også har hatt en veldig stor rolle å spille i fylket og i forvaltningen av fylket.
Ja, fordi denne fylkesmannen er jo egentlig den sentrale personen for alle, altså for fylkesadministrasjonen, egentlig helt fra fylket blir opprettet, og fram til 1975, så er det egentlig fylkesmannen som styrer administrasjonen i fylket. Ikke da noe, det ikke noen fylkesordfører, sånn, eller en enhet som kommer, eller verv som kommer langt senere. Så fylkesmannen er et viktig verv, men litt forskjellige, som hadde mye mer ansvar før 1975 enn det fylkesmannen eller statsforvalteren har i dag, da. Så det kan du jo i hvert fall nevnt det, sånn, så det er litt en rotete historie, denne fylkeskommunen, fordi det endrer litt ansvarsområder, mister ansvarsområder, får ansvarsområder, det endrer seg stadig.
Det er ikke en helt enkel historie, og i dag så har vi jo både denne fylkesmannen, eller statsforvalteren som heter i dag, men også fylkeskommunen, som du sier har eksistert i cirka 50 år, men det er jo bare den folkevalgte fylkeskommunen. Vi har jo hatt en fylkeskommune mye lenger, en amtskommune som det helt fra formannskapslovene kom i 1837. Men det var noe annet.
Hva er da en amtskommune, Trond? Hvis vi kan hoppe litt videre på den med det samme her.
Ja, det oppstår jo samtidig med disse kommunene som vi kjenner veldig godt. En ledd i demokratisering av Norge, altså hvor du får et folkestyre, et folkevalgt organ, også på lokalplan. Så var det nok kommunene som de fleste hadde et forhold til, men mellomleddet, amtet eller fylket, der fikk du også da et slags folkevalgt nivå, men veldig lenge så var det bare ordførerne i kommunen, i amtet eller fylket, som da satt i dette amtstinget, eller fylkestinget som det da ble hetende fra 1919. Hovedoppgavene var jo, kan vi si, oppgaver som kommunene alene ikke kunne, eller som en ansatt kommunene ikke var i stand til å løse alene, da måtte man samarbeide. Og da trengtes det også da et mellomledd da mellom staten og den enkelte kommunen. Så typiske saker som amtskommunen på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet hadde med å gjøre, var jo veier, bygging av broer, det kunne være visse skolesaker. Det fantes egne amtsskoler, blant annet.
Amtssykehus, fantes
også. Amtssykehus, og for de som kjenner fylkeskommunen godt i dag, eller i hvert fall kjente fylkeskommunen før sykehusene forsvant, så er det veldig mange av de samme oppgavene.
Det som også er en viktig sak her, er jo det at fylket er jo ikke alle. Det er jo, det begynner jo ikke med fylket på en måte, altså i hvert fall ikke den administrative enheten.
Nei, og det kanskje noe av det mest forvirrende. For faktisk helt fram til, kan man egentlig si, den store kommunereformen midt på 1960-tallet, 1964, så var fylket bestod bare av landkommunene. Ikke byene, og for Østfold sin del så var jo det da på den tiden her, de fire byene, Moss, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad. Hvor jo den største delen av befolkningen i dagens Østfold bor, som var det også da. Men fylkesadministrasjonen hadde jo da med de mindre landkommunene å gjøre.
Så kan det sies at altså, noen av disse landkommunene var ganske store. Jeg vet ikke om da Sarpsborg ble slått sammen, fikk kommunesammenslåing på 90-tallet, altså 1990-tallet, så var vel Sarpsborg bykommune, var jo ikke den største av de sammenslåtte kommunene. Det var nummer tre, var det ikke det?
Absolutt ikke, den var nummer tre. Og i 1964 så har vi jo i nærheten av Fredrikstad, så var det jo Glemmen kommune som ble slått sammen, og som vel var en av landets mest folkerike herreskommuner den gang, og en av, sånn sett, en av de store kommunene i landet. Så
Noen av disse kommunene er jo egentlig nesten direkte en del av bysenteret mange steder, men det går en kommunegrense som man kanskje ikke ser med det blotte øyet, for å si det sånn.
Nei, og det gjorde den jo heller ikke i 64. Så her var det jo mer inne på formalia, men byen altså var noe eget, og det hadde de egentlig alltid vært. Det hadde vært en egen byadministrasjon og faktisk helt fram til midt på 1950-tallet så hadde jo byene også sine egne stortingsrepresentanter. Så de var egne valgkretser i motsetning til fylket.
Ja, faktisk det er en av de tingene som kommer da etter hvert samler Østfold fylke litt. Altså man da kommer fram til 1954 så blir Østfold da en valgkrets ved stortingsvalg, så man ikke lenger da skiller mellom by- og landkommune ved stortingsvalget, så det er mange ting som var annerledes for ikke så lenge siden, og som nok ikke så mange har fått med seg at det har vært annerledes før, men det var ganske annerledes for bare noen få ti år siden.
Og sånn sett så kommer jo et av de store skiftene, kommer jo i 1964, altså vi var inne på 1976, så du får den folkevalgte fylkeskommunen, hvor du har direkte valg til et fylkesting, som selvfølgelig var et viktig skille i historien til fylket, men det at byene kommer inn og at du får en fylkesordfører, det som du da får i 1964, var også et veldig markant skille, og vi kan jo selvfølgelig definere oss til det ene og andre, men på mange måter så oppstår jo fylket egentlig i 1964.
På mange måter gjør det. Da har det jo egentlig vært en sånn gammel amtskommune egentlig helt fra 1837 til 1964. De som lurer på årstallet 1837, så er det, jeg vet ikke om det er så mange elevene mine som har mareritt om 1837 og innføring av formannskapslovene. Det er vel kanskje ikke den mest sexy delen av historien som elevene blir utsatt for der når de skal få litt bakgrunnsinfo om innføring av lokalstyr i Norge, det demokratiske folkevalgte lokalstyret. Det kommer kanskje ikke høyest opp på ønskelista av dem som over temaer, men
men radikalt var det.
Radikalt og viktig å kjenne til, for det ga jo da viktig politisk trening til det mange som da senere kunne satse på en stortingskarriere og var en viktig del av utviklingen av demokrati i Norge. Og så innfører man den ordning da, og den var jo da lenge, denne ordningen egentlig, og man har da en amtskommune som fungerer sånn noenlunde på samme måten, egentlig fra 1837 og helt til 1964, hvor man da får en reform av det som da har blitt til fylkeskommune i 1919.
Ja, og i 1964 så får du da får du en fylkesordfører. Frem til det så var det faktisk fylkesmannen, statens representant, som hadde ledet fylkestinget og ledet administrasjonen. Ledeadministrasjonen fortsetter fylkesmannen med frem til 1976, da får vi fylkesrådmann. Men i 1964 så får du da en folkevalgt fylkesordfører, men det var da en av ordførerne i kommunene som ble også da fylkesordfører. Men du fikk også en annen representasjon, altså de store kommunene fikk flere representanter i fylkestinget. Før det så hadde det vært ordførerne som satt der.
Så litt som det amerikanske senatssystemet, altså en fra hver stat som, eller to da fra hver stat som representerer, og det er uavhengig om staten er liten eller stor. Sånn var det også da med disse representantene i fylkestinget. Det var ordføreren fra hver kommune som møtte i fylkestinget opprinnelig, men så får man da denne endringen i 1964, hvor man også da ser an folketallet og får inn bykommunene. Sånn som for eksempel en kommune som Fredrikstad eller Halden fikk fem representanter, kommuner som Rømskog og Aremark for eksempel får en. som man får en viss, et visst naturlig forhold mellom, mellom disse kommunene. Da. Det klart, Rømskog med 500 innbyggere har vel egentlig da fått godt betalt for disse 500 innbyggere sine, muligens, men i hvert fall en vesentlig mer naturlig representasjon da, egentlig, med denne nye reformen.
Men dette var en ordning som da ikke varte veldig lenge. Det skulle bare gå litt over 10 år, så kom jo da et, en, hva kaller det, en ny demokratiseringsreform, at man da skulle få et, et fylkesting som var demokratisk valgt, folkevalgt, akkurat som kommunen var. Og det jo da vi får den ordningen vi fortsatt har i dag med direktevalg til et fylkesting, og da var det jo ikke lenger representasjon fra de enkelte kommunene, men da var det de politiske partiene som valgte sine representanter.
Da kan man jo si at kanskje litt av fylkesidentiteten blir utviklet litt, altså at man da faktisk må fokusere enda mer på disse fylkespartiene, og at politiske fylkesledde blir viktigere enn det har vært før. Man først slått sammen alt en stortingsvalgkrets i 1954, og så ender man da opp med direkte valg til fylkestinget. Det ikke ordfører og andre er automatisk representert lenger, men da er det egne valglister og et helt eget valgapparat på fylkesnivå også. Så det er også en demokratisk revolusjon, kan vi vel si på en måte. Samtidig så blir det da formelt sett innført egentlig et fullverdig demokratisk ledd mellom kommunenivå og statsnivå. Egentlig. Så da får man jo denne fylkeskommunen som stadig vekk er omdiskutert. Vi startet jo episoden litt med det, altså diskusjoner rundt Viken og hvilke nivåer, eller hvor store disse fylkeskommunene skal være, det er stadig grundlag for for diskusjoner.
Ja, og en annen diskusjon er jo hva skal innholdet være, hva skal fylkeskommunene faktisk drive med. Kommunene driver jo med veldig mye, men tror nok det mange der ute som lurer litt på hva fylkeskommunen faktisk har ansvar for i dag. Og det har jo heller ikke vært statisk, det har vært ganske vesentlige endringer også i fylkeskommunenes ansvarsområder.
Ikke sant? Ja, det er jo, vi har jo vokst opp i en verdentron da vi var unge og søte små barn. Da tilhørte sykehusene for eksempel fylkesleddet, som altså var dem som drev sykehusene. Men fra 2002 så mistet de ansvar for sykehusene. Da gikk det til staten, og det er stadig vekk diskusjoner om fylkene igjen skal overta ansvaret for sykehus, for eksempel. Det er jo stadig en diskusjon om hvem som skal ha ansvar for hva der. Mange som ikke er fornøyde med dagens sykehusorganisering, skal det tilbake til fylket, skal fylket få mer å gjøre. Noen lurer jo egentlig litt på hva fylket egentlig gjør når man mister sykehuset. Hva driver du med da? Altså, hva er det som er igjen?
Ja, det store som er igjen i dag, blant flere oppgaver, så, men det store er jo i dag drift av videregående skoler, som er en, og har vært en viktig fylkeskommunal oppgave lenge. Det var viktig også på 1800-tallet, men på 1970-tallet så får jo da de nye fylkeskommunene et helt klart ansvar for driften av de videregående skolene.
En illustrasjon der da, på hvordan disse fylkeskommunale oppgavene endrer seg litt. Jeg fant en litt morsom statistikk her, med alltid ødelegge gode samtaler med litt statistikk. På 1980-tallet så sto Norges, altså fylkeskommunenes andel av Norges offentlige inntekter og utgifter. De utgjorde ca. 20% av det på 1980-tallet. Men i dag så har fylkeskommunenes andel av da Norges offentlige inntekter og utgifter endret seg til ca. 5%. Så det sier jo litt om hvordan fylkeskommunens ansvarsområde har blitt redusert voldsomt med fjerningen av disse sykehusene da, som har redusert arbeidsmengden for fylkeskommunen veldig.
Ja, og det blir jo ganske tydelig hvor stor del av fylkeskommunen fylkessykehuset var. Er jo også de videregående skolene viktige, og det er jo også en oppgave som i veldig mange tilfeller strekker seg utover en enkelt kommunes mulighet til å drive en skole. Men i tillegg til videregående skoler, så har jo fylkeskommunen ansvar for en del helt spesifikke oppgaver fortsatt. Fylkesveier er en viktig oppgave. Der fikk man faktisk litt flere oppgaver med regionreformen som var for noen år siden. Så det jo kollektivtrafikken. Den fylkeskommunalt ansvarsområde. Og så det litt andre saker som planmyndighet, plansaker, kulturminnevern. Så fylkeskommunen har da noen oppgaver også utover videregående skoler, selv om det den store, dominerende delen.
Helt klart den store, dominerende delen. Jeg vet ikke om alle fylkeskommunen så lei seg for at de mistet ansvaret for disse helseforetakene, eller? Det var vel helsedelen som utgjorde den største delen av de fylkeskommunale underskudda. Det var ikke så lett å drive disse sykehusene, så det var kanskje en grunn til at man synes det kanskje var, i hvert fall en del synes det var greit å slippe å holde på med disse her, for det var en kamp det, å få nok finansiering til sykehus.
Det var jo det, og det var jo også ganske mange kamper rundt sykehus. Hvor skulle de ligge, hvor skulle de tilbudene opprettholdes og ikke opprettholdes? Så det var et viktig stridstema også i fylkeskommunens nyere historie.
Og det er vel egentlig litt sånn rød tråd gjennom også fylkeskommunens historie, altså dette her med lokaliseringsdebatter, altså når man skal forene et fylke som har jo litt delt, altså man kan se, det stadig konkurranse mellom flere av byene i Ytre Østfold. Sarpsborg og Fredrikstad er jo glad i å krangle om lokalisering av sykehus og andre ting stadig vekk. Men også, hva skal legges hvor, Indre og Ytre Østfold, altså hvor skal man jobbe for å få distriktshøyskole for eksempel, var jo en stor debatt en periode. Hvor vil man ha den, ikke sant? Mange ville ha den til Indre Østfold fordi man hadde mistet en del arbeidsplasser i en del av kommunene der. Samtidig så måtte hensynet til Halden vurderes, fordi der hadde det nettopp vært et stort tap av arbeidsplasser. Da passet det godt å få en distriktshøyskole dit, det som da i dag selvfølgelig er høyskolen i Østfold som på Remmen. Det er også viktige debatter, da, lokalisering, sentral sykehus, hvor skal det ligge, sykehus Østfold, hvor skal det være en? Der har diskusjonene ganske varme. Det har vært det er kanskje klareste engasjementet knyttet til noe fylkeskommunalt som man har sett. Det er kanskje disse sykehuslokaliseringsdebattene med demonstrasjonstog og protester og aksjoner.
Det er nok helt klart de mest intense debattene, ja. Og så er vi jo, der er det jo inne på et tema som også er interessant, der med Østfold. Lokaliseringsdebatter er jo ikke unikt for Østfold, men geografisk område Østfold er jo ikke veldig stort. Men det er jo en legitim debatt om Østfold egentlig noensinne har vært ett samlet område. Har vi en Østfold-identitet? Vi to som sitter her og diskuterer nå er jo veldig glad i Østfold og har en ganske tydelig formening om det, men det er ikke sikkert alle rundt i fylket har det.
Nei, så vi kan jo nyte en kjøretur og synes det er gøy å kjøre litt i Indre Østfold, mens andre knapt nok har vært nord for E6 og folk fra Ytre Østfold.
Nei, og vi har, i dag har vi flere byer, men historisk sett så var det 3-4 store byer i Østfold med en ganske sterk identitet til hver av byene, og nå har vi også vært inne på det, var ikke før i 1964 at de faktisk ble en del av fylkesadministrasjonen heller.
Men engasjerte seg faktisk litt i fylkesadministrasjonen. Det var jo en kamp der også, i og med at fylkesadministrasjonen var samlokalisert med fylkesmannen, så var det jo litt viktig å for eksempel ha denne fylkesmannfunksjonen. Hvem skulle ha ansvar for den? Det var jo
den viktig stridstema. Ja. Men det var andre som ønsket det også.
Ja, Sarpsborg var veldig ivrig på å få den. Vi ville gjerne ha fylkesmannen og rubbel og bit til Sarpsborg, fordi man mente at Sarpsborg var Østfolds naturlige sentrum, også historisk sett. Det så jeg faktisk også da man diskuterte litt i Sarpsborg i forbindelse med dette pussige 100-årsjubileet i Sarpsborg i 1939, 100-årsjubileet for gjenopprettelsen av Sarpsborg by. Da var det faktisk en viktig ting for Sarpsborg å få i forbindelse med jubileet da, å få fylkestinget til å avholde sitt møte i Sarpsborg på historisk grunn. Da. Det var en viktig bit der, skal man jo da. Samtidig mener jeg på at man hadde en sånn litt skummel plan om å prøve å påvirke litt i forhold til å kanskje klare å tuske til seg fylkesmannsembete. Man hadde lyst til at fylkesmannen skulle flytte til Sarpsborg. Og det var jo, vil jo da også si at man ikke bare fikk fylkesmannen, altså dagens statsforvalter til Sarpsborg, men det var jo også da synonymt med fylkesadministrasjon, da, som fulgte med, ikke sant, i og med at fylkesmannen hadde en viktig administrativ funksjon. Lokaliseringsdebatter, det har, og diskusjoner om hvor ting skal være, og hvem som skal være med og ikke med, det har vært, det har lange røtter. Det kan vi også ta lokalisering, altså fylkestinget, hvor det har jo blitt sendt litt rundt på gårdene, Trond, ikke det?
I dag så er vi jo vant til at de holder til stort sett på fylkeshuset i Sarpsborg. Det endte jo faktisk opp med å bli bygd et fylkeshus i Sarpsborg til slutt.
Men da er vi ute på 80-tallet.
Da er vi på 80-tallet. Mens fylkesmannen eller statsforvalteren fremdeles er i Moss. Tidligere tider så ble jo fylkestingsmøtene avholdt rundt omkring i fylket. Her var det nok en rundgangsordning mellom ordførerne i de forskjellige kommunene, så de møttes på forskjellige steder. Ikke nødvendigvis rådhus heller, det kunne være på et eller annet vel egnet sted.
Et eller annet vel egnet sted. Jeg så et bilde av fylkestinget midt på 50-tallet. Da var det en tur i Høysand, for eksempel, så er vel Skjeberg som antageligvis hadde ansvar for å avholde fylkestingsmøte.
Det kan være hyggelig å være på Høysand bad og ha...
Høysand, fint i Høysand, det må man kunne si. Så fylket, det er mange ting her, det kan være vanskelig å få tak på. Og så er det kanskje rart at denne fylkesidentiteten ikke er så forferdelig sterk, fordi fylkeskommunen har variert i omfang av aktiviteter, hva de har ansvar for ikke, det har variert. Og noen av disse institusjonene som hører fylket til, det er egentlig av litt nyere dato. Altså, Østfold som et sammensveiset politisk, eller så politisk et sammensveiset fylke som en politisk enhet, det er egentlig noe av nyere dato i og med at byen har forholdt seg til et system helt til 1964, og landkommunene har vært fylke. Det gjør jo noe med, også med identitetsbygging, det er egentlig en litt fersk konstruksjon, selv om fylket egentlig bare bytta navn i 1919, så er jo fylke som en enhet, som en sammensveiset enhet, er egentlig langt mer moderne enn denne gamle amtskommunen som har røtter til 1837. Hvor man kanskje kan si at det moderne fylket på en måte starter, så starter det egentlig ikke kanskje før 1964 for alvor, og det er jo tross alt forholdsvis tungt.
Det er jo det, men det viste seg jo når Østfold fylke skulle forsvinne inn i Viken, så dukket det jo opp en identitet der ute, og protestene ble jo også ganske store.
Ja, var det irritasjon over dette merkelige storfylket Viken som var hovedgrunnen, eller var det den grenseløse kjærligheten til Østfold som eget fylke som var hovedgrunnen her? Det er vel ikke godt å si.
Et godt spørsmål, og jeg er ikke sikker på om vi har svaret.
Nei, der må det nok gjøres litt undersøkelser. Og jeg vet ikke, det kan gå til at hvis den undersøkelsen har et punkt, et svar, alternativ, usikker, vet ikke helt, så kan det gå til at mange kommer til å bruke det svaralternativet også.
Det kan nok hende. For selv om Østfold i dag selvfølgelig er en, og kommer til å være en enhet igjen fra 1. januar i 2024, så vil det jo ikke bli helt det samme fylket heller. Vi har jo blant annet vi kommer til å miste Rømskog.
Vi har mistet Rømskog, ja, men... Det gjorde man med Rakma akkurat å miste før regionreformen, gjorde
det
greit? Vi
har gått inn i Aurskog-Høland kommune, som var en del av Akershus. Noen endringer kommer det til å være.
Vi har kommet til å se noen hovedoppmeriss av Østfold-fylket, og litt om, hva skal man si, administrativ inndeling av funksjonen i forskjellige posisjoner. Vi har ikke vært så veldig ivrig på alle fylkesordfører og navn, og gått så grunnig inn i dette her. Men det finnes jo et fantastisk flott firebindsverk for dem som er veldig interessert i navn og nummer på alle involverte i alle prosesser her, fordi Østfold fylkes historie, eller Østfolds historie, har blitt gitt ut i fire tjukke bind for dem som er interessert i mer om dette her.
Og det er det ikke alle fylker som har, så det må vi jo reklamere litt for. Det er et veldig godt og solid gjennomarbeidet historieverk om fylket vårt.
Hvis noen lurer på hvorfor det går litt dårlig med fylkesøkonomien innimellom, så det historieverket har beslaglagt litt fylkeskommunale midler, tror jeg, fordi det tror jeg de trykte opp litt for mange. De overvurderte interessen for Østfolds historie, tror jeg de satt igjen med ganske greit restopplag der. Det tok ikke så lang tid etter at det verket kom ut før jeg minst å huske at det kom en annen e-post til alle fylkeskommunen om at man kunne for en ikke så alt for dyr penge kjøpe hele firebindsverket.
For de som ikke har gjort det, så det nok fortsatt en mulighet til å skaffe seg...
Skulle ikke forundre meg om det ligger noen komplette sett og støver ned i et eller annet rom på fylkeshuset fortsatt, kanskje. Så der det uante muligheter. Det kommer nok sikkert flere muligheter også å bli bedre kjent med fylket. Det har vært veldig politisk, altså sånn administrativt orientert i dag, Trond. Til lite juicy stuff om historisk utvikling med industri og adelsmenn og andre fascinerende ting som preger fylket.
Som vi jo rikelig av i Østfolds historie, så det
ikke så mye skal vi komme tilbake til. Ikke så mye kriger heller. Det, liksom, det har vært lite de skikkelig tøffe tingene her.
Men det, når vi nå, jeg tenker at vi kunne vie en episode til den litt mer forvaltningsmessige historien også, når vi nå faktisk skal gjøre noe som ingen har vært med på før, og det å gjenopprette en ny, å lage en ny fylkeskommune.
Ai, ai, ai. Her det mye nyoppbrottsarbeid, altså mange nye ting man kan få være med på. Så får vi se da hvordan det går med økonomien og alle disse tingene som folk bekymret for. Hvilket årtusen vi får se en ny videregående skole i Fredrikstad det, og andre steder i Østfold, det... eller om det blir et nytt storfylke, eller om fylkeskommunen opphører. Det blir vel opp til Storting og regjering og fylkespolitikere og andre i årene som kommer. Siste lokaliseringsdebatt og dragkamp om viktige fylkeskommunale midler, som vel finnes i begrenset grad. Den siste dragkampen nok neppe utført. Det kommer nok flere. Vi ser hvordan den nye fylkeskommunen klarer å samarbeide om viktige prosjekter som vel angår oss alle. Og nå må jeg snart passe meg, for nå blir jeg leid inn som sånn skribent for å skrive svulstige ord på nettsider til et eller annet departement snart, hvis jeg fortsetter med dette her. Men,
ja, og som nyinnvalgt medlem av fylkestinget, så må jeg vel bare si at dette skal jeg jobbe videre med. Men, det får bli et annet forum.
Det får bli et annet forum. Vi håper dere har hatt litt glede å høre litt om Østfold. Vi skal ikke dra på med noen sånne Østfold-sanger og sånn. Jeg vet det finnes noen sånn, kanskje vi må finne fram det en annen gang. Men det finnes noen sånne Østfold-sanger som jeg har vært borte i en eller annen sammenheng. Jeg skulle funnet fram teksten på et par av dem og deklamert kanskje nå. Men sannsynligheten er ganske stor for at ikke du heller har hørt dem i nyere tid i hvert fall.
Skorter det litt på...
Kanskje det noe du kan ta med deg inn i nye fylkestinget, Trond, og så finner du fram noen av disse gamle Østfold-sangene som...
Det skal jeg absolutt grave fram, så vi kunne ha litt...
Det er en av dem jeg mener på her, en sånn refreng som Østfold har jeg hjemme, som er, tror jeg, det en sang som heter, så i hvert fall har et refreng som nå inne der. Jeg har i en eller annen sammenheng vært borte i den, så den kan dere ha sånn... Kan dere også begynne å avsynge ved starten på hvert fylkestingsmøte, for eksempel.
Det skal jeg absolutt løfte.
Absolutt løfte. Her var ikke sånn veldig tjukt valgflesk fra Svandal på avslutningen av denne episoden, men vi takker for følge gjennom Østfold Fylkes administrative historie, litt kort versjon, og så kanskje vi kommer tilbake med litt mer spenstige saker om smålen og tilbake i den litt mørke historien i middelalderen og andre deler av Østfold-historien.
Det skal vi nok gjøre. Og så ønsker vi Østfold fylke velkommen tilbake.
Velkommen tilbake, velkommen inn i Østfold. Østfold ille bra, eller det går an å si det?
Det går an å si.
Det går an å si. Takk for oss!